Mă gândeam de unde să predic în dimineața aceasta. Ieri voiam din Psalmul 133. L-am reeditat aici, n-am mai trebuit predică. Dimineața aceasta mă gândeam la Psalmul 19. Și totuși, sunt acolo pe bancă, am decis să citesc și să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră din Epistola către Evrei, capitolul 6. Primele 6 versete. E un pasaj problemă. Îmi plac pasajele astea. De ce e problemă, o să vedeți. Deci, Epistola către Evrei, capitolul 6, primele 6 versete. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu, căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Amin. Dragii mei, textul acesta, spuneam că este un text dificil, cu un grad sporit de dificultate. În Biblie sunt toate categoriile de texte. Sunt texte atât de simple, încât la o elementară lectură a lor, și un om care n-a avut nimic în comun cu Biserica și cu Biblia, le înțelege. Dar sunt în Biblie și pasaje cu un grad sporit de dificultate, pe care nu le înțelegem la prima lectură, nici la a doua, poate abia la a noua. Sunt altele însă și mai complicate. În funcție de nivelul nostru de maturitate, accesăm corect sau greșit anumite pasaje. Poate să fiu mai înțeles, este ca la școală. Există materie de clasa a doua. Cei din clasa a doua o cunosc, sau dacă au ajuns în a treia, dai o recapitulare, nu-i problemă. E, dar în clasa a treia avem probleme cu materia de a cincea. Am ajuns în clasa a cincea, nu avem probleme cu materia de a patra, dar avem probleme cu cea de a șaptea, de a opta, de a noua. Și atunci, pentru toate acestea, când citim în Biblie, trebuie să înțelegem care e nivelul nostru de înțelegere și care este gradul de dificultate al textului pe care l-am citit. Și dacă este un text de a opta și eu sunt într-a cincea și vreau singur să-l înțeleg, îl voi răstălmăci. Îl voi înțelege greșit. Și răstălmăcirea Scripturii este un păcat la fel de grav ca și ateismul. Răstălmăcirea Scripturii, oricât am fi noi de sinceri, ne duce la pierzare, spune Petru în a doua epistolă în final. Ce să facem ca să nu ajungem să interpretăm greșit pasajele dificile din Scripturi care ne depășesc capacitatea de a le înțelege? Chiar dacă avem Duhul Sfânt și ne călăuzește în tot adevărul, călăuzirea poate să fie directă sau indirectă. De aceea, Dumnezeu a lăsat în biserică diferite categorii de slujitori. Apostoli, profeți, evangheliști, păstori, învățători. 5 categorii de slujitori. Și pentru oricare din aceste categorii, persoanele care se califică să devină slujitori, desemnați păstori, învățători, presupune să fie persoane născute din nou, crescute spiritual, cu un anumit nivel de maturitate, de la care nivel presupune să aibă îndemânarea să slujească în diferite moduri. Și rolul învățătorilor, o categorie, una dintre categoriile de creștini maturi, este să ne învețe să înțelegem corect pasajele mai dificile, care ne depășesc, pentru a nu le înțelege greșit, pentru a nu le aplica greșit în viața noastră, dar mai ales în viața altora. Ei, textul acesta este un pasaj dificil. A creat multe probleme în istoria bisericii. Expresia aceasta, de aceea, leagă pasajul acesta de tot ce autorul a spus mai sus. Nu știm exact cine a scris epistola aceasta. Știm doar foarte clar că ea a fost adresată evreilor. Unii creștini, alții necreștini. Încă credincioși lui Dumnezeu din perspectiva iudaistă, a legii Vechiului Testament. Presupunem că a fost Pavel. Dacă a fost Pavel, el întotdeauna și-a semnat epistolele, de ce pe aceasta n-a semnat-o? În mod excepțional, teologic vorbind, profunzimea teologică a acestei epistole arată înalta calificare de apostol al lui Pavel, care a înțeles foarte bine felul în care se raportează și se completează, se rotunjesc în canonul biblic al Sfintei Scripturi, Vechiul Testament și Noul Testament. Peste tot vedem aceasta. Dar el face o excepție când se adresează evreilor. Atăcându-i pe aceștia în interpretările lor greșite, uneori fără anestezie, a picat în disgrația lor și a fost pus la zidul infamiei. Și Pavel a spus, mai bine să fiu eu despărțit de Dumnezeu pentru neamul meu, dar cum să-l las așa în rătăcire? Am să le scriu o epistolă, am să le explic teologia Vechiului Testament în raport cu Hristos și teologia lui Hristos în raport cu Vechiul Testament, să înțeleagă foarte clar. Și am să le trimit epistola aceasta nesemnată, ca o anonimă. Când o vor scoate de la poștă, expeditor, evrei, destinatar, evrei, expeditor, nu știm cine. Curiozitatea de a ști cine a scris era mai mică decât curiozitatea de a vedea cele scrise. Și au luat epistola fără prejudecăți. A, au scris-o ăla. Păi ăla nu ne place ce scrie. Chiar dacă scrie bine, nu ne place. Dar dacă nu știm cine a scris, nu știm cine. Ne eliberăm de prejudecăți. Atunci ne uităm foarte obiectiv la ceea ce ne-a scris. Și poate că înțelegem. Epistola aceasta a fost adresată evreilor. Evreii țineau de iudaism, de teologia iudaică, a Vechiului Testament, în centrul căreia era legea dată de Dumnezeu prin Moise pe muntele Sinai. Dar tot Vechiul Testament, așa cum spunea și Iisus, legea și prorocii, în expresia aceasta însemna Vechiul Testament. Dar Vechiul Testament, prin lege și prin proroci, arătau înainte înspre Hristos. Și acum când a venit Hristos, legea, pedagogul acesta, a luat pe loc repaus, a fost pusă undeva, pe raft. Când ne uităm la lege, o clasificăm și înțelegem. Legea ceremonială sau rituală, sărbătorile și jertfele au ținut până la Hristos, până când Iisus a murit pe cruce. Jertfa lui, once forever, cum spunem noi, a pus capăt acestor ritualuri. Legile acelea sociale, sanitare, pe fondele sunt valabile și astăzi. Să spălăm vasele, să ne spălăm pe mâini, curățirea trupului. Ține de igienă, de sanitară. Ce mâncăm, dacă ne place sau nu ne place. În schimb, legea morală, cele 10 porunci și tot ce se leagă de tulpina aceasta moralității legii e valabilă și astăzi. Aici, în capitolul 5, autorul vorbește evreilor punându-l ca în oglindă față în față epistola lucrurilor mai bune. După ce ne-a vorbit în Vechiul Testament părinților noștri, poporul evreu, în multe rânduri, în multe feluri, la sfârșitul acestor vremuri ne-a vorbit prin Fiul, prin Iisus Hristos, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și Hristos este mai presus de îngeri. Este superior lui Aron, marele preot. Este superior lui Moise. Este superior tuturor celor vârfurilor din Vechiul Testament. Tuturor superlativelor din Vechiul Testament. De ce trebuie un legământ nou? Pentru că e mai bun decât ăla vechi. De ce ăla vechi nu-i mai bun, nu mai e valabil? Și el explică în această epistolă. Și în capitolul 5 vorbește despre preoția lui Iisus Hristos, pe care evreii nu puteau să o înțeleagă și nu puteau să o accepte. De ce nu putem depăși aceasta? Datorită imaturității voastre. De atâta timp voi trebuia să fiți maturi spiritual, să aveți o vedere largă, de ansamblu, să contextualizați, să înțelegeți foarte bine și să învățați pe alții. Dar până acum, veniți în biserică cu o altă învățătură. Mântuirea este prin Hristos plus lege sau prin lege și Hristos. Ceea ce Pavel n-a acceptat niciodată, prin Hristos și atât. Hristos e necesar, dar este și suficient. Și în final el spune, sunteți imaturi, sunteți bebe, copilași. Nu puteți să trăiți decât cu biberonul și cu lapte, dar trebuia de mult să mâncați hrană tare. Și aici, în hrana aceasta simplă, copilărească, intră adevărurile începătoare. Și în hrana tare intră adevărurile acestea avansate. Și apostol vine și le spune evreilor, trebuie să nu plecați de la școală după ce ați terminat ciclul primar, primele 4 clase. Cu 4 clase nu faci nimic astăzi. Dar ce să faceți? Mergeți în ciclu secundar, gimnazial, 5-8. Noi am terminat o clasă, dar nu te poți angaja pe un post foarte înalt. Du-te la liceu, la high school. Ai terminat high school-ul. Ai șanse mai multe decât cel cu 4 clase, dar încă nu ai șansele la care tinzi. Du-te la facultate. Întotdeauna există un nivel mai înalt de cunoaștere. Și Dumnezeu dorește să creștem în cunoaștere. Spune Pavel acest lucru. Și aici autorul acesta se adresează evreilor și vine și le spune că ați rămas la un nivel de imaturitate, elementar, începător de cunoaștere. Ceea ce vă creează mari probleme vouă și prin voi altora. Acum Dumnezeu vrea să urcați la un nivel superior de cunoaștere, să tindeți spre un nivel mai înalt de cunoaștere. Și de la nivelul acela, înțelegerea lucrurilor, persoanei și lucrării lui Hristos este cu totul altul. Și aceasta corectează multe din erorile în care voi credeți în inocența voastră. În imaturitatea voastră, duceți la gură și din oală și din oliță, cum spuneau frate. N-aveți discernământ. Educația vă ajută să înțelegeți diferența aceasta. Și el vine aici și spune evreilor, dacă va vrea Domnul, vom face aceasta. Adică numai prin harul lui Dumnezeu putem să trecem de la cele începătoare la cele avansate. Sunteți la nivelul ăsta, dar nu stați aici. Mergeți mai departe. Prin harul lui Dumnezeu, prin revelație. Și el vine și spune, ați urcat unii dintre evrei, predicându-li se Evanghelia lui Iisus Hristos, au trecut de la legea lui Moise la Evanghelia lui Hristos. Din credincioși de tip Vechiul Testament, au devenit credincioși de tipul Noului Testament, creștini, cu Hristos în centru. Și în felul acesta au fost născuți din nou, crescuți, maturizați duhovnicește, înnoiți, au urcat trepte de har, au gustat, da, din harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, toate acestea. Dar la un moment dat veneau din nou iudaizatorii aceștia și spuneau, mântuirea este prin lege și Hristos. Ba așa, ba nu, știți, și în Antiohia, în Fapte 15. Și unii din acești evrei care s-au plecat de la lege la Hristos, au fost mântuiți. Dar când tot prin predicarea legii, unii dintre evrei care erau la Hristos și au fost mântuiți, s-au întors la lege, au pus în pericol mântuirea lor. Legea n-a mântuit niciodată pe nimeni. Legea a dus cunoștința păcatului și care este măsura disciplinară a lui Dumnezeu pentru gravitatea acelui păcat. Și când legea ne-a pus în față păcatele și când conștiința noastră a luat foc, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Există sau nu există scăpare? După lege, nu. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Suntem păcătoși, legea ne condamnă la moarte, dar a murit Hristos. Și prin har vine grațierea, dacă ne căim și ne pocăim. Dacă cunoaștem și recunoaștem și ne asumăm păcatele, oricât ar fi ele de mari, dacă am ajuns să le comitem și ne le asumăm și le regretăm pe măsura gravității lor, exact direct proporțional cu aceasta, Dumnezeu ne cheamă la pocăință și ne iartă. Și aici în epistola aceasta, când spune, cine a gustat și a urcat treptele acestea, dacă a căzut, nu mai poate fi iertat, înțelesul în context, spunându-le evreilor, spune, dacă de la lege ați ajuns la Hristos, ați fost mântuiți, dar dacă de la Hristos de nou v-ați întors la lege, nu mai puteți fi mântuiți, pentru că legea niciodată n-a mântuit pe nimeni. Dar mesajul în final, pe ce pune accentul? Dacă cumva de la Hristos iar v-ați dus la lege până nu-i prea târziu, lăsați legea încă o dată și întoarceți-vă la Hristos. El nu mai poate fi răstignit încă o dată. Jertfa lui a fost o dată pentru totdeauna, a fost necesară și suficientă, dar dacă o sfidați, legea vă condamnă la moarte, n-a mântuit niciodată pe nimeni și nu o va mântui. Vreți mântuire? Din nou și din nou la Hristos și stați cu Hristos. Pentru evreii care erau în ceață, confuși și nu știau să mai stăm cu legea sau să mergem la Hristos, era un îndemn clar și puternic, lăsați legea și luați-L pe Hristos. Pentru evreii care se plimbau de la lege la Hristos și de la Hristos la lege, era îndemnul acesta, la Hristos și gata, fiți prudenți, fiți atenți, nu vă jucați cu mântuirea voastră. Dar nu trebuie să spunem niciodată nimănui că dacă s-a convertit, s-a pocăit, s-a împăcat cu Dumnezeu, a încheiat legământ cu Dumnezeu, dar pe drumul umblării cu Dumnezeu, pe fondul imaturității lui, a fost ispitit și a căzut într-un păcat. În oricare păcat, dacă înțelege, dacă și-l asumă, dacă îl regretă și se leapădă de el înaintea lui Dumnezeu, că nu poate fi iertat. Nu există așa ceva. Decât dacă stăruie în păcatul acela și întoarce categoric spatele lui Hristos, găsind o altă soluție decât jertfa lui Hristos pentru a accede la Dumnezeu. Dar dacă se întoarce la Hristos, poate. Imperativul voi lui Dumnezeu este fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dar pe de altă parte spune Ioan, vă scriu aceste lucruri copilașilor, creștini de 30, de 40 de ani biologic, dar imaturi spiritual, fără discernământ. Dacă ați fost ispitiți și ați căzut într-un păcat, Hristos este jertfa de ispășire, întoarceți-vă la El. Fraților, nici eu, nici păstorii, nimeni. Nu noi avem responsabilitatea să băgăm în iad sau în rai. Asta este doar competența lui Dumnezeu Tatăl în virtutea jertfei lui Hristos Fiul, pe baza credinței fiecăruia dintre noi, la nivelul la care o înțelegem. Totul este prin har. Vă spun aceasta pentru că am cunoscut două experiențe, una mai tristă decât cealaltă, una cu un final fericit, cu happy end. La noi în casă, sora mea și fratele meu pot să confirme aceasta, prin anii 72 noi stăteam undeva în Timișoara, pe strada Cernă, la o casă. La noi a fost seri de rugăciune din totdeauna pentru totdeauna. Mii, zeci de mii de frați din 71 și până acum 4 ani când mama a plecat la Domnul, au venit la noi în casă, unii dimineața, alții la amiază, alții seară, dar seară de seară era acolo rugăciune, cu mesaje profetice, cu învățături din Scripturi, așa am crescut noi. Prin anii 72, într-o după amiază, Sora mea Coca venea de la școală, cred că era în clasa a doua. Pe strada Cerna, o să spun episodul, ea o să-și aducă aminte, sper să nu fi uitat, amănuntul ăsta e foarte important, nu e chiar un amănunt. Și la un moment dat, dinspre casele unde noi locuiam, spre strada principală unde era tramvaiul 6 și 8, mergea un bărbat la vreo 50 de ani, bine făcut, pilit bine, a băut multă Fanta de prună, țuică, rachiu, ce-o băut el, era beat bine. Și cum el și Coca erau singuri pe stradă, s-a oprit și a întrebat o fetiță, de unde vii? De la școală. Și ce ai învățat la școală? Nu știu ce. Știi să-mi cânti un cântec? Da, ia cântă-mi un cântec. Și începe Coca să-i cânte, ție îți lipsește pace și mângâiere n-ai. Nimic tu nu poți face cu starea ce o ai. O, de-ai vrea tu a crede, și omul acesta a căzut, început să tremure ca piftia, să plângă. A cântat Coca refrenul și ea cu lacrimi, plânsul contagios, a luat-o în brațe și a spus, te rog să îmi spui unde stai. A venit cu ea în brațe acasă, a intrat în casă, eram prezent acolo, era și mama, mai știu dacă eram tot șase, dar o mare parte eram acolo. A pus-o pe sora mea pe pat, mama i-a dat un scaun, s-a așezat la masă și a pus capul în palme și a plâns puțin, jumătate de oră, a lăsat baltă pe masă, a început și mama să plângă, am început și eu să plâng, sora mea plângea, mama a întrebat pe el de ce plânge, el nu putea să spună, a întrebat-o pe sora mea, nu știa nici ea, uite, m-a oprit să-i cânt un cântec, și tu ce ai făcut? Am cântat. Și ce ai cântat? Cântecul ăsta. Și asta l-a făcut să plângă. Era normal să-l facă să plângă. Îl face pe mine, dar pe un astfel de om. Pe ce s-a răcorit și s-a descărcat, a spus, Doamne, eu sunt maghiar, sunt din Ardeal, în epoca aceea de tristă amintire, eram slujitor, conducător de biserică undeva, într-o biserică din Ardeal. Pe fondul imaturității, certuri, conflicte, tensiuni în biserică. Și am fost pus deoparte. Și la un moment dat, ispitit de diavol, am făcut un anumit păcat. Și m-au judecat cei din conducerea bisericii cu articolul acesta, Evrei 6 cu 6. A spus, locul tău este în iad, lângă Iuda. Nu mai poți să fii iertat. Și am plecat în lume. Și mi-anesteziez conștiința cu alcool. Și mama i-a spus, mama a citit întotdeauna Biblia, a citit-o mai mult decât am citit-o eu poate. Mă punea și pe mine zilnic să citesc cu voce tare, ca să audă și ea, ca să fie sigur că citesc. Așa în gând pot să stau cu Biblia în mână și să mă gândesc la punguța cu doi bani. Și mama mi-a zis așa, domnule, cu cât știu eu din Biblie, dacă pe dumneata te mustră cugetul atât de tare, ce pot eu să-ți spun? Indiferent ce ai făcut, dacă te doare, dacă te arde sufletul și conștiința, mărturisește-i lui Dumnezeu și cere iertare. Și e treaba lui Dumnezeu ce va face. Dar eu cred că Dumnezeu adună aceste lacrimi, îi pasă și poate să te ierte. Știți care a fost finalul? S-a sculat cu greu de pe scaunul acela, s-a dus la ușă, pus mâna pe clanță și înainte de a deschide să iasă, s-a uitat la sora mea, s-a uitat la noi prin casă cu și-a rotit privirea, s-a îndreptat spre noi și a spus, Doamne, pentru ceea ce am făcut eu, nu cred că mai am iertare. A început să plângă și a plecat. Nu l-a mai văzut. Ce înseamnă o scoatere din context a unui verset și o aplicare a lui greșită. Și acum mă gândesc, sunt de atunci din 72, numărați câți ani sunt, nu pot să uit asta. Au venit câți ani mai târziu, prin anii 80 și ceva, într-o seară, la noi în casă, un bărbat de aproape 2 metri, 100 și de kilograme, un consetean. Pe vremuri a fost tot așa conducător de biserică. era puternic, impunător, cu autoritate în Scripturi, și frații lăsată în vârstă au zis, bă, hai să conduci tu adunarea. Nu cred că au greșit asta. Dar s-a întâmplat, la un moment dat s-a căsătorit cineva din neamul lui necredincios, ortodox, spunem noi. Și bineînțeles că au fost invitați cei la nuntă. Au spus, sângele apă nu se face. Nu cred că e păcat să mă duc la nunta fratelui meu ortodox. Iisus a stat la masă cu ăștia. Nu s-a îmbătat, nu a păcătuit, a vrut să fie lumină în întuneric acolo la masă. Am să mă duc la nunta rudelor mele. Asta contează enorm de mult. Mai târziu poate se vor pocăi. Dacă nu mă duc acolo, orice aș face pentru ei după aceea s-ar putea să mă coste toată viața. Și s-au dus acolo. Și cred că n-au greșit că s-au dus. Au discutat cu soția acasă, au spus, soțule Ghiță, ne ducem acolo și slujim la masă în culise și mergem în fața mirilor și le zâmbim și felicităm să se bucure și de prezența noastră acolo, să le arătăm că ne bucurăm de faptul că ei se căsătoresc și în rest depinde de ei înaintea lui Dumnezeu. Nu o să dansăm, nu o să consumăm alcool, nu o să bârfim pe nimeni la masă. Și s-au dus la nuntă. Dar la un moment dat, el fiind Schwarzenegger așa, trebuiau scoase din pivniță butoaiele cu vin. Și a zis, George, că ia vină încoace. Ăsta numai cu o mână le învârtea pe scări. Și a scos un butoi și au scos cepul și au pus să vadă gustul vinului și au dat și lui. Odată a refuzat, a doua oară iar. E, la urmă a zis, domnule, nu e păcat din Biblie să bea un pic de vin. Beția e păcat, în definitiv. Și-a luat un păhărel. La butoi al doilea, deja nu mai avea, mai trebuia să-i spune de două, să refuze el, să-l roage de două ori. De la prima, hai, gustă și tu, Ghiță. A gustat și el. El, al treilea butoi, el le-a spus la ăștia, la alții, să văd și eu cum e vinul din al treilea butoi. Și până în final s-a îmbătat și a început diavolul să râde, să-l batjocorească pe acolo. Și la beție, când și-a dat seama ce a făcut, a urcat pe o masă, a dansat ca Samson și a spus, ori-s popă, ori-s drac. Și așa a fost căderea lui. L-au judecat bine frații la asta, întotdeauna frații se pricep și l-au băgat sub incidența autorității acestui verset, Evrei 6:6. Și s-a dus omul în lume, a plecat din sat. A făcut de toate, n-a mai avut nicio barieră, nicio opreliște, nicio frână. Dar au trecut ani, avea 70 de ani, se uita în oglinda retrovizoare a vieții și vedea toate aceste amintiri negre care îl fugăreau. Și a venit la noi în Timișoara, în familie, el, soția lui, într-o seară, și atât am aflat. S-a adresat părinților și a spus, Ghița are o problemă pe sufletul lui. Își pierde mințile, e disperat, nu mai poate dormi. Și vrea o rezolvare. Și am zis, nu ne ducem în sat, nu ne ducem. S-a dus la mănăstirile din județul Suceava, pentru că era de acolo și pentru că a zis, domnule, s-a dat cu ortodoxii în final, chiar necredincios nu putea fi. Și s-a dus la un duhovnic acolo și l-a spus, domnule, indiferent ce ai făcut, dacă te doare inima și regreți, Dumnezeu te iartă. Și a venit fericit acasă. Asta a durat o lună. Iar s-a trezit noaptea și iarăși aceeași problemă. Și iarăși vine diavolul. Spune, ai păcătuit, ai făcut tare, cu tare, cu tare, cu tare. Locul tău e în iad. Ți-au spus frații așa, cu Biblia. Da, da, duhovnicul mi-a spus că pot să fiu iertat dacă îmi pare rău. Ți-a spus popa, ăla nu-i pentecostal. Nu e sigur ce ți-a spus el. Și dintr-o dată a dus îndoială și iară disperarea. Și a spus la nevastă sa, mă sinucid, nu știu, nebunesc, ce să fac? Și nevastă care a mai fost la noi în familie a spus, Ghiță, ne luăm bilet, ne urcăm în tren, mergem la Timișoara, mergem la consătenii noștri, mergem la familia Leontescu. Sora Leontescu are lucrări din partea Domnului, Dumnezeu ne va vorbi cumva. Sunt niște oameni credincioși, așa cum știau ei. Și au venit în seara aceea de la tren la noi. Eram acolo în camera mică de la intrare. Când tata și mama au înțeles care e problema, ne-a invitat în camera elaltă să creeze totuși o intimitate, să-i permit acestui om să spună oful lui, care ne-ar fi afectat pe noi, l-ar fi umilit poate pe el în fața noastră și nu era înțelept acest lucru. Am intrat pe ora 12 noapte acolo, că acolo dormeam, să văd dacă mai sunt acolo, dacă nu se mută ei dincolo unde trebuiau să doarme musafirii. L-am văzut pe omul ăsta plângând și dansând așa ca piftia pe pat acolo. Când l-am văzut, imediat am plecat. Tata a spus așa, era 1 și ceva noaptea. Frate Ghiță, cu câtă Biblie știu eu, eu cred că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Îl disciplinează, dar îl aduce acasă ca pe fiul risipitor. Dar eu nu sunt cea mai vizată voce să-ți spun asta și să mă crezi pe mine dacă diavolul ți-a spulberat și convingerea, sfatul duhovnicului de la mănăstirea Cutare. Și ce? Eu propun să mergem la fratele Codreanu. Tata lucrase în ziua aceea la fratele Codreanu, izolase acolo un basement și se avea foarte bine. Și fratele Codreanu se trezea noaptea pe la 1, se ruga o oră, citea în Biblie. Și tata l-a sunat și a spus, frate Tudorică, este la mine un om disperat. Are nevoie de un sfat urgent acum. Pot să vin la dumneata și să vezi care e povestea și să-i dai o soluție? Și fratele Codreanu a spus, fratele Untescu, te aștept. Au luat-o pe jos vreo 4 km cât era de acolo până la fratele Codreanu și a spus fratele Codreanu toată povestea aceasta. Și fratele Codreanu a spus, fratele meu, sunt păstor, nu le știu nicio pe toate. Dar așa cum înțeleg Biblia, mă pun în locul lui Dumnezeu, cu modestia mea, dacă aș fi în locul lui Dumnezeu, eu te-aș ierta. Pentru că te doare, pentru că recunoști, pentru că nu găsești pe altcineva țapii sfârșitor, pentru că îți asumi acest lucru. Și pe măsura gravității acestor fapte, trebuie să-ți fie căința și pocăința. Și dacă dumneata le-ți pare rău, Dumnezeu te iartă. Și a citit versetul acesta, uite, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă în copilăria și în naivitatea copilărească ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Lăsați iadul deoparte. Aia este ultima. Dar avem un mijlocitor. Pe Iisus Hristos. Jertfa de ispășire al tuturor oamenilor, dar mai ales al celor credincioși. Copilașilor, în familie, în biserică e treaba aceasta. Noi nu suntem sfinți. Și omul acela a venit aproape sărind în sus de bucurie. Noaptea aceea n-a mai dormit. Cânta cu lacrimi, a plecat acasă, a mai trăit încă vreo 10 ani. A spus, mă duc la biserică, nu acolo în sat. Muriseră mulți din cei care l-au condamnat, poate toți. A spus, bucuria cea mai mare este nu să fiu conducătorul bisericii cum am fost, ci că sunt iertat, că sunt ca fiul risipitor îmbrățișat, cu hainele schimbate, cu inelul acesta care îmi confirmă legătura cu tatăl și că pot să fiu cu el la masă. Și am întrebat pe unul dintre fiii lui, a fost învățător în localitatea Crucea, în județul Suceava, un membru al unui scriitor în România, un poet, a spus așa, tata a murit în păcat cu Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat la dumneavoastră în familie în seara aceea, dar din seara aceea, din noaptea aceea, tata s-a întâlnit cu Dumnezeu și s-a eliberat de coșmaruri, de tot ce-l bântuia de o conștiință vinovată. Vedeți, Marcel Breslaș, un alt poet, spunea, sărmane om, nu treci mereu același vis, că amintirile sunt unicul paradis din care nimeni nu e în stare să te alunge. Nu te amăgi, tot ele sunt și unicul iad în care te-ai închis. Și chiar dacă ai fugi, oriunde ai fugi, cohorta lor te ajunge. Noi toți am trecut din Eden în afara lui, din rai în iad, din iad în rai, dar în copilăria și în jocul nostru de a v-ați ascunselea cu Dumnezeu și prin biserică de multe ori, ajungem în situații din acestea. Problema este să nu luăm atitudinea fratelui mai mare. Să nu credem că vom fi mântuiți vreodată pentru meritele noastre. Cum am spus, de mic am crescut în familie, am predicat atâta, nu știu cât voi mai predica, dar n-am dreptul să spun ca fariseul în templu, ținându-se de coarne la altarul, eu trebuie să fiu mântuit. Pentru că de la 8 ani m-am păzit de X, de cutare, de cutare, de cutare. Și Dumnezeu va spune, vei fi mântuit doar prin credința ta, ca mod de viață, în jertfa lui Iisus Hristos. Și este dreptul suveran al lui Dumnezeu să ne mântuiască, diferit pe fiecare, dar prin aceeași metodă supremă, jertfa lui Iisus Hristos. Dacă sunt și în biserica noastră, dacă există persoane care au trecut de la lege la Hristos și la un moment dat, adolescența, cu furtuna hormonală, i-a dus în partea opusă, dacă ne-am oprit până nu-i prea târziu, dacă Hristos a început să ne caute și a reușit să ne găsească ca păstorul pe oaie pierdută, trebuie să ne întoarcem. Indiferent ce am făcut, sigur că nu este indiferent pe de-o parte, dar indiferent ce am făcut înaintea lui Dumnezeu, dacă regretăm, Dumnezeu vrea să ne ierte și să fim un fiu risipitor recuperat. Nimeni dintre noi să nu scoatem din context textul acela și să spunem, a avut botezul cu Duhul Sfânt și ai păcătuit, nu mai poți să fii iertat. Nu trebuie să păcătuim, dar dacă am păcătuit, trebuie să ne pocăim. Și dacă o facem, Dumnezeu ne iartă. Nu spun aceasta ca să ne jucăm cu păcatul, dar spun aceasta ca o încurajare acolo unde jocul s-a produs și este tardiv să mai corectăm trecutul. Dar putem de acum mai departe să mergem în umblarea noastră cu Domnul cu totul altfel. Am în biserică o astfel de familie. Drogurile l-au dus departe de casă, i-a lăsat o soție cu 2 copii și fugea de Dumnezeu și s-a întâlnit cu Dumnezeu unde se aștepta mai puțin. Și după 6 ani, pe Facebook, s-a întâlnit cu fetița, credea că băiatul a murit, mai târziu prin fetiță a aflat și de băiat, prin băiat a aflat și de mamă și au început să comunice și să spună, eu de aici din Africa am trecut pe la crucea lui Iisus Hristos, m-am transformat, m-am schimbat, mai consum droguri. Vreau să mă întorc acasă, vreau să ne împăcăm. Și și-au dat o întâlnire în Budapesta și s-au plimbat cu copiii pe la mall și pe la biserica din Budapesta și au spus, uite, eu vreau să vin în țară, vreau să ne împăcăm, să ne recăsătorim și să fim o familie pentru Dumnezeu. Și familia Franția, Eduard și Janeta, sunt o familie, oriunde îi chem să vină cu mine, vin și are un talent oratoric, fratele, extraordinar și am zis, Eduard, vii cu mine și vezi cum predic acolo, să înveți să înțelegi corect un text. Dar până atunci spune experiența ta fantastică cu Dumnezeu. Am spus, scrie odată, domnule. Au zis, nu pot să scriu, că gândesc mai repede cât scriu, așa e cu toți. Dar tu povestește-o și Janeta să te înregistreze și la urmă o pui înscris acolo și o mai tehnoredactăm noi. Pe măsura gravității căderii a fost căința și pocăința. Omul ăsta pentru nimic în lume, de acum încolo, nu va mai face ce a făcut. Mă opresc aici și închei iarăși cu niște versuri foarte scurte a lui Vasile Voiculescu. Nu mai vorbesc din ale mele, poeții vorbesc din ale lor, zicea cineva. Alfa și Omega se intitulează poemul ăsta foarte scurt. Nimic nu mă înspăimântă că mor sau că înviez. Ești început a toate și tuturor sfârșitul. De când m-am rupt de tine și nu mai încetez cumplita mea cădere ce umple infinitul, mă apropii tot de tine pe cât mă depărtez. Asta e viața noastră. Cât mai departe, cât mai aproape de Dumnezeu. Dar dincolo de sinusoida aceasta, în final e foarte important să fim alături de Domnul. Și pe măsură ce ne maturizăm sănătos, vom rămâne Hristos în noi, nădejdea slavei.